Hej och välkommen till Sprekpodden. Silje Dyregrov heter jag och ska lotsa dig igenom dagens sändning med kollega Halvor Ekeland. Och vi Halvor, vi har akkurat fått igen pusten att ha gått 5 etager nu upp till studio.
Ja.
Är det här dagligdags kost för dig eller tar du hejsen?
Nej, det hänger en plakat in på där jag sitter. In på kontoret mitt, hvor det står liksom, jeg anbefaler folk å ta trappa. Det ikke helseskadelig å ta trappa, er liksom sitatet på, mitt på den plakaten. Så det var en periode jeg var flink, og så hender det ofte at jeg ikke er flink til å ta trappa.
Ja.
Vi tar jo ofte ikke trappa opp hit.
Ja. Jeg er egentlig der jeg går med en rom, altså, selv om målet er å alltid ta trappa, men det er litt for lokkende ofte med denne heisen.
Og, heisen er fin.
Ja, Og nettopp dette med at man kanskje føler seg litt slapp eller lat eller ikke orker å være så aktiv som man burde. At man kanskje velger sofaen fremfor treningsstudio, heisen fremfor trappen, tema for dagens podcast.
Riktig.
Og med oss i studio så har vi Sigmund Loland, og du er professor ved Norges idrettshøyskole, der du også tidligere var rektor. Du mener at evolusjonen har gjort oss late. Kan du si litt om det?
Ja, det er litt spissformulert. Evolusjonen har jo gjort oss til mye forskjellig, og mennesker er jo fantastisk tilpassningsdyktige, og vi har disposisjoner i oss for veldig mange ting, men en av de er jo latskap. Det vil si å sette seg ned framfor å stå, og legge seg når man er sliten, og ta det med ro hvis du kan. Og det har vel sammenheng med at i tidligere faser av menneskehetens historie så var det lurt å spare kalorier når man kunne. Nå lever vi i en tid der det ikke er nødvendig lenger. Kalorier har vi mer enn nok av i vår del av verden. Men vi har fortsatt den iboende tendensen til å ta det med ro mens vi kan. Og den overstimuleres jo i den verden vi lever i. Og i våre bymiljø med, som du snakker om, heiser og trapper og rulletrapper og rullefortau og biltransport og unger som kjøres til skolen når de bor en kilometer unna og så videre. Så vi lever i et puss i samfunn så virkelig understimulerer oss på noe som er veldig grunnleggende for oss. Mm. Og det er litt leit.
Mm. Vi snakket litt om det, jeg og Silje, før vi gikk inn her, og før du også kom, at før så var fysisk aktivitet, det var et nødvendig onde, fordi du måtte jakte, og du måtte ut og finne maten din og sånne ting. Men nå er det ikke nødvendig lenger, og da står du igjen med at fysisk aktivitet for mange kanskje bare er et onde.
Ja, er det litt sånn? Jeg tror nok mange opplever det sånn. Det oppleves som en plikt, og man får liksom dårlig samvittighet når man ikke trener, og du har alle disse kaloriregnskapene i avisen, ikke minst før og etter jul. Hvor mange kalorier...
Det har vi aldri skrevet om.
Nei,
ikke sant? Så der ligger en sånn latent i kulturen vår nå, så ligger det en forventning om at mennesker skal holde seg i form, og så har du en infrastruktur og kanskje en livsstil som gjør det vanskelig, og så blir det en sånn tung pliktsak, noe som egentlig er burde være gledesgivende, og noe som er morsomt, og noe som føles bra. Altså, det å reise seg opp hvis du sitter og slapper av, tar jo kanskje litt viljestyrke, men det å få blodsirkulasjon i gang, det å ta i trapp i stedet for en heis i en lang arbeidsdag, det gjør jo godt faktisk. Det kjennes, du kjenner hjertepumpe, du kjenner du lever.
Mm.
Og all forskning viser jo at det klarner tanken, og det er bra for alle typer prestasjoner, men man pusser kultur, så gjør det som et unaturlig valg. Ekstremvarianten er jo når du sitter på lange flyturer, og du går av fly på en flyplass, og du har sittet i 7 timer, 9 timer, 11 timer, og mennesker stiller seg opp og står på et rullefortau, og de står i en rulletrapp. Du er så stinn av å sitte i alle de timene, altså bare det å ta et skritt vil jo være velgjørende, men det gjør man ikke. Mindretallet gjør det. Så det er sånn, det er en kultur som understimulerer vårt behov for bevegelse.
Men hva slags effekt er det man har da av å ta de andre valgene? Altså, bortsett fra at du får litt blodgjennomstrømning og kanskje kvikner litt til, hvor lenge varer det, og hva slags effekter er det egentlig?
Ja, dette diskuterer jo forskerne i treningslære, og noen sverger jo til disse 4 minutters intervallene som blir mest effektive for folk som har dårlig tid og skal komme i form og vil trene effektivt. Andre argumenterer for den jevne bevegelse, og det å bryte opp 10 minutter, 5 minutter per time stillesitting, gjør noe med hele organismen din. Det får blod i gang, du får oksygentransport rundt til kropp og til hjerne. Du får strekt ut ledd. Så det kan i seg selv ha en helseeffekt. Så den trappa vi nettopp har gått, kan i seg selv ha en... Hvis du gjør det jevnlig, så er det bra for deg. Det er bra for humøret ditt også, og det er bra for tenkingen din.
Men hva mener du da? Altså, du skisserer nå på en måte litt sånn to leirer da.
Ja.
Hva mener du?
Jeg tror altså forskningsresultatene på effekt av 4-minutters økten er jo tydelige. De har sterk effekt, men det er veldig tøff trening. Over lang tid, hva gjør det med kroppen? Er du mer skadeutsatt, for eksempel? Det gjør litt vondt. For noen passer den treningsformen, men det er mange andre måter å holde seg i form på. Mm. For eksempel å gå, ta trapper, gå i terreng, gå i motbakker, gå av trikken eller banen en stasjon eller to før du er hjemme og gå den siste biten. Klarne tanken, du får litt frisk luft. Det kan bety veldig mye for velvære og helse. Jeg er mer opptatt av velvære egentlig enn de trange helseeffektene, men de kommer med.
Mm. Ja. Vi har også snakket litt om det her i podden, å gjøre fysisk aktivitet til et transportmiddel. Altså, ja. At bare det kan være, kanskje særlig for de som ikke er i så mye fysisk aktivitet, så bare gjør det til et transportmiddel, så blir det er veldig mye helseeffekt i det, i hvert fall.
Det er det.
Mm. Jeg så en dokumentar her forleden, selvfølgelig ikke veldig vitenskapelig, men der sammenlignet de hvor mange kalorier man forbrenner ved å enten være, det var to familier da som gjorde det, ved å enten være i hverdagsaktivitet over lang tid, eller å trene hardt i en time og ellers være ganske mye i ro. Og der så man at familien da som var i hverdagsaktivitet over lang tid, de forbrant mer kalorier enn familien som da trente over en kort periode, men hardt, og ellers ikke gjorde så mye.
Mm.
Det også er jo litt sånn tankevekkende da, hvor mye man faktisk kan få igjen for å være aktiv.
For det er forbrenning faktisk også.
Ja. For forbrenning, ja, nei, det overrasker meg ikke. Og det er jo noen som har forsøkt å følge en 3-åring, eller en 4-åring, eller en 5-åring over en dag.
Mm.
Og det er meget godt trente voksne mennesker.
Ja. Kjetil Jansrud gjorde jo det i en Tine-reklame, tror jeg, for ikke så lenge siden.
Det er en tøff sak.
Ja.
Og det sier noe med at vårt det er klart, som barn, altså vårt naturlige bevegelsesbehov, det er kanskje større når du er liten og skal utforske verden, dine nære omgivelser, enn når du vokser til. Men det er noe med denne lekenheten i oss, så er jo for seg et produkt av evolusjon. Vi har en iboende lekenhet, så du ser også i alle menneskelige kulturer, som et slags motsats mot denne iboende latskapen. Det er også en disposisjon i oss. Men vi lever altså i bymiljøer, så stimulerer den ene delen, nemlig vår disposisjon for latskap, og understimulerer vår disposisjon for lekenhet og moro. Apropos trappene vi nettopp har gått, det er triste og grå trapper, altså.
Hvor mye av de ytre faktorene, altså infrastruktur, sånne ting å si, kontra på en måte den indre motivasjonen du har til å være i aktivitet og så videre.
Ja.
Hva betyr mest?
Jeg tror infrastrukturen betyr overraskende mye. Altså hvis du har en infrastruktur som i, for eksempel i Oslo med mye trafikk, det er risikofylt å sykle, det kan være risikofylt å gå og krysse gater, det understimulere lekeimpulsen, og det gjør det risikofylt, og veldig mange mennesker ekskluderer det som en mulighet. Altså, omgivelsene styres ganske mye, faktisk.
Ja, hva bør man gjøre med omgivelsene, da?
Ja, hva bør man gjøre? Dette kan byplanleggere mer om enn meg, men altså, steng indre by for biltrafikk, bygg ut sykkelveier, se på Amsterdam, København, de har ikke så mye bakker som Oslo, men de lykkes jo i å få folk til å bevege seg på sykkel og til fots, ved å virkelig gjøre noe med bymiljøet. Gjør noen radikale grep med biltrafikk.
Det er jo noen politiske partier som prøver å gjøre det, og fjerne biltrafikken og legge sykkeltrafikken for eksempel via sentrum.
Ja.
Så det er jo noen som har begynt å tenke på det, og så er det kanskje noen som er litt uenige.
Ja, definitivt. Definitivt. Det er da stor uenighet. Og den store illusjonen er at bil er frihet, privatbilisme er frihet.
Mm.
Spør de som sitter i bilkø til jobb hver dag om de føler seg fri. Men ideologien er at privatbilisme er frihet, og altså fratar mennesker retten til å kjøre egen bil, det er liksom et inngrep i individets frihet. Det er andre typer reguleringer som virkelig kan forløse frihet. Mm. Du kan jo sykle, du kan gå, disse har behov for det, du kan ta offentlig kommunikasjon, det burde vært mye mer og gratis. Og de som trenger bil, må selvfølgelig, trenger annen type transport, må selvfølgelig få mulighet til det.
Mennesker, for det er jo også et poeng, altså en god del vil jo ikke klare å se uten bil, sant? Det har man skal levere i barnehage, man skal handle og...
Det har jeg jo full forståelse for at hverdagen har sine krav. Men jeg tror det er en kulturendring. Ja. Og så er folk redde for å sende ungene til fots på skolen, selv om det var en kilometer, blant annet på grunn av trafikken og farene i trafikken. Så det å gjøre noe med infrastrukturen åpner opp for en rekke andre muligheter, og det øker folks frihet, vil jeg si.
Mm. Du snakket jo om det med... trappa her, som er ganske kjedelig.
Ja, det må dere gjøre noe med.
Oppe i Aftenposten og VG-bygget her. Og så heisen, den er jo stikk motsatt. Der har du jo fin utsikt utover hele, liksom, ja, hele bygget, hvis du tar heisen.
Ja.
Mens det er en grå enkel trapp, så det er jo mulig bare å liksom gjøre en endring der, at det kanskje burde vært motsatt. Så
det radikale vært... grepet er å gjøre det motsatt. Ja. Gjør heisen kjedelig og gjør trappene morsomme. Men noen må ta heis, så kanskje de skal få anledning til å se ut. Men i hvert fall gjør trappene hyggeligere å gå. Ha noen fine dekorasjoner på veggene, ha freskomalerier, ha Aftenpostens historie, ha et eller annet digitalt som forandres fra dag til dag. Kanskje du som trappegående kan være med å endre et digitalt mønster på veggen. Gjør noe morsomt. Gjør noe morsomt.
Ja, det høres ut som en veldig bra idé, da.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lag en idékonkurranse i trappen. Vet, når du går og får blodgjennomstrømning, så blir du kreativ. Tenk på ordet tankegang. Det er overført betydning at tanker flyr og går i hodet ditt, men konkret betydning er jo at hvis du går, så får du blodgjennomstrømning til hjernen, og det er mange som har oppdaget at de kan løse problemer og finne muligheter ved å tenke og gå. Gjør det i trappene her, og kom opp med noen gode, nye ideer i... Ja, finn på noe morsomt.
Jeg tror det er veldig enkelt. Jeg husker ikke om det var noen NIH-studenter som hadde gjort det, eller om det var noen andre jeg hørte en eller annen historie, hvor de hadde stått med en plakat på et kjøpesenter eller et eller annet sånt, hvor det var, liksom, det var trapp ved siden av rulletrapp. Ja. Og så sto de med en plakat, og så sto det sånn, ta trappa, få sprettrumpe, eller et eller annet sånt.
Mm.
Og så var det veldig mange flere som tok trappa, hvor de talte da, prosentvis.
Ja.
Så det er jo egentlig bare...
Det har gjort tilsvarende studier i USA, vet jeg, om, med klare anbefalinger om å ta trappene på stedet.
Mm.
akkurat sprettrumpemotivasjonen, vet ikke om jeg ville anbefalt, men ta trappen og kjenne at du lever, eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
Men man vet jo en del om konsekvensen av å ikke trene. Hva vet man om de helsemessige konsekvensene av å ikke være i hverdagsaktivitet? Hva har du å si for helsen vår?
Ja, jeg vil tro det er mye av det samme. Mm. At du tar ned hjertekarsystemfunksjonen din. Du mister muskelmasse. Du blir kort og godt i dårlig form, noe du merker veldig godt hvis du skal gå opp en etasje med trapper. Du blir andpusten, du blir utsatt for sykdom, du tar ned immunsystemet ditt. Og grunnen er jo at kroppen og organismene våre er jo skapt for den rette balansen mellom hvile og bevegelse. Altså noen trener jo for mye, det er jo også skadelig. Interessant nok så har vi en befolkning nå der forskjellen mellom folk er mye større enn før. De som er godt trent er veldig godt trent. En mindre gruppe, veldig, veldig godt trent. Så har du det store flertallet der gjennomsnittsformen er litt lavere, og så har du noen som faller helt utenfor og lever ekstremt stillesittende liv. Så forskjellen er større. Men mens denne gjennomsnittsbevegelsen, hverdagsbevegelsen, det er vel der vi først og fremst har noe å hente og stimulere den i samfunnet.
Mm. Vi snakker jo litt om genetikk her og sånne ting, og så snakker vi samtidig om at man må legge til rette for fysisk aktivitet. Hvor mye er liksom av den slags iboende latskapen er genetikk, og hvor mye er miljø, liksom?
Ja, altså jeg vil være veldig forsiktig med å si at genetikken bestemmer vår atferd, som du skisserer. Ja. Det er litt forenklet, det er litt skissert, for vi har vårt genetiske grunnlag gir så mange disposisjoner, som vi sa. Den ene er sitt ned, slapp av. Okay. Den andre er la oss gjøre noe spennende og morsomt. Og det involverer ofte kroppsutfoldelse. Og da blir jo miljøet helt avgjørende for hvilken disposisjon vi dyrker i en kultur. Og bygger du en infrastruktur som belønner og oppmuntrer til passivitet, så vil du få det hos veldig mange. Du vil alltid ha disse elitene som tar det ut, sånn som vi har i vårt samfunn. Mm. Men for det store flertall så følger de infrastrukturen, og så tar de ut den disposisjonen som bygger opp omkring latskap. Så infrastruktur er viktig.
Ja.
Mm. Det forskes jo på en treningspille i disse dager.
Ja, for oss.
Utrolig greit, Halvor.
Heier på den, altså.
Ja.
men har du tro på det? Altså, tror du at man i fremtiden kan slippe unna med å trene litt mindre, kanskje, med en sånn type piller, eller er det helt utopisk?
Det er ikke utopisk. Forskningspillen er ikke utopisk. Forskere mener har kartlagt noen grunnleggende mekanismer i vår fysiologi som er effekter av trening. Og ved en pille mener de nå at du kan simulere og aktivere de mekanismene. Så rent fysiologisk så kan du få noen av de samme effektene av pillen som av trening. Ja, kardiovaskulær helse for eksempel, hjertekar. Om pillen og bygge muskler er jeg usikker på, men det kan du få ved andre preparater. Da må du kombinere det med en viss aktivitet. Men de gir noen av de samme effektene.
Steroider liksom?
Ja, men det må kombineres med og trening.
Det tenkte jeg også, snakker vi.
Det tenkte jeg på, men det må kombineres med trening.
Også helst unngå.
Og helst unngå. Denne pillen simulerer, eller gir noen av de samme effektene, aktiverer noen av de samme mekanismene. Så den type, det er sånn quick fix samfunnet der du har piller som fikser på ting. Men det er klart, jeg vil være mye mer opptatt av opplevelsen av bevegelse. Det å kjenne at pusten blir tyngre, det å ta tak i viljen. Og det er det interessante spørsmålet om ting i livet vårt blir mer verd hvis du strever for det, enn om du får det via en pille.
Mm.
Jeg tilhører de som tror at, som mener at eierskap til prestasjoner, det er min prestasjon. Det var jeg som sto for dette. Det er autentisk, det er knyttet til min identitet, den formen jeg har.
Mm.
Det er mitt ansvar. Det gir meg mening. Det er dopingdilemma i idretten, ikke sant? Er det du? Er det utøveren? Er det et produkt av utøverens talent og egeninnsats?
Mm.
Eller er det manipulert ved hjelp av et smart medisinsk system? Jeg tror dette går inn i vår opplevelse av ansvar, innsats, autentisitet, identitet, og i toppidrett, det er noe du kan beundre. Du beundrer utøveren for en stor prestasjon, for det er et uttrykk for utøveren, og ikke bare for et medisinstøtteapparat. Men jeg tror dette kan overføres til våre liv. Hvis piller skal fikse alt mulig, hvilket jeg ikke tror de kan, men la oss anta at det er smarte farmasøytiske designere som former våre opplevelser og vår form. Hva type liv er det? Mulig er gammeldags, mulig er fremtiden vi går inn i, men per i dag så vil jeg holde på at det betyr noe av ansvar for din egen utvikling, og at det gir mening i livet selv om det krever en innsats. Og en pille kan jo aldri gi opplevelsen av å gå i trappene. Ja, da må du i tilfelle kombinere det med et narkotisk stoff eller noe sånt. Da blir det hvilken verden er den virkelige. Det er sånn Matrix-liv, ikke sant? Men dopingdilemma i toppidretten og disse pilledilemmaene i hverdagslivet til mange av oss har noe til felles, og det er denne tingen her.
Dette du snakker om, ta tak i viljen, det synes jeg er interessant. Nylig så var det en mann som skrev et debattinnlegg i Bergens Tidende med titel «Trening er jo stort sett drittkjedelig».
Ja.
Og der skrev han om at han mener at det som er viktigst å finne ut av, det er ikke hvilken intervallform man skal bruke, eller hvilket treningsprogram man skal bruke, men hvordan komme i gang med treningen, og hvordan klare å vedlikeholde treningen over tid. Og så skriver han, han må overvinne sin egen latskap hver gang han skal på trening, og for ham da er det snakk om treningsavtaler og gi seg selv små belønninger. Men hva tenker du er på en måte beste måten å overvinne latskap?
Ja.
Hva kan man gjøre?
Nei, er du sosialisert inn i en sånn passivitetskultur der du bruker alle de teknologiene som gjør at du slipper å bevege deg, så forstår jeg veldig godt at det er tungt. Og jeg tror de første treningsøktene er tunge, det tror jeg på. Og du må streve litt. Og så må du finne en treningsform og en treningskultur som matcher din personlighet og det du liker å gjøre. Og treningslivet som kaloritelling er jo helt forferdelig. Det må jo være noe som gir en egenverdi. Men det tar litt tid. Så har jeg tro på at siden organismen vår også er designet for den rette balansen mellom trening og hvile, så tror jeg også vår mann i Bergen gradvis vil oppleve glede. Gradvis. Og jeg tror at hvis du gir deg, men gjør treningen til en vane, det kalles habituering på fint, det blir noe du blir vant til og blir glad i, så vokser det fram en slags motivasjon. Men det krever en innsats. Hvis
så den kan vokse fram? Altså, den må ikke være der i bunnen, den indre motivasjonen for å trene?
Jeg tror du oppdager den. Min hypotese er at den vokser fram hos de aller fleste. Det blir en vane, og det føles godt. Og fysiologene viser jo til stoff som utskilles og stimulerer lystdelen av hjernen og alt dette her. Og det henger jo sammen med at vi er designet for noe bevegelse og noe hvile, den rette balansen.
Jeg tror at vi har også skrevet mange historier, eller mange artikler om folk som klarer å gjøre en endring, og som nå trives veldig godt med å ha gjort den endringen. Så jeg tror det ligger noe der, altså at veldig mange opplever det hvis de bare klarer å komme inn i en rytme, klarer å gjøre det litt over tid, så vil de fleste vinne.
Og ser effekten av å gjøre det.
Ja, ser effekt.
Og kjenne følelsen, kjenne mer energi, alle de tingene der. Jeg tror det er en... Se for meg at liksom, over tid så vil de fleste finne det, altså.
La oss håpe på det, men livsstilsendring er vanskelig. Og det å gjøre det til et individuelt ansvar er jo forenklende hvis du lever i en sosial sammenheng og i et fysisk miljø, så gjør det veldig vanskelig. Så det å si at det er et individuelt ansvar å begynne å trene og holde seg i form, det er veldig forenklende. Vi har et kollektivt ansvar for hvordan vi former våre omgivelser, og hvordan vi kan stimulere folk fra mennesker små til denne aktivitetsgleden som vi snakker om.
Ja.
Så livsstilsendring har stor respekt for at det er vanskelig.
Mm.
Jeg husker ikke helt tallet, men det er et ekstremt høyt tall som staten hadde spart hvis bare alle trente i kroner og øre. Jeg husker ikke, jeg vet ikke om du... Har det tallet?
Nei, det har jeg ikke, men det er klart at...
Snakk om milliarder i hvert fall.
Med tanke på som forebyggende helsearbeid. Ja. Så, og ikke bare trening, men denne hverdagsbevegelsen. Det er ikke alle heller som liker å ta på seg treningstøy og dra på organiserte treningsregimer. Men nettopp denne hverdagsbevegelsen kunne jeg synes den den viktigste sånn i samfunnsmessig betydning. Mm. Samfunnsøkonomisk tror jeg faktisk det den viktigste.
Mm. Ja, ja, det får være siste ordet i dag. Tusen takk til deg, Sigmund Loland.
Takk for invitasjon.
Ja, og takk til deg, Halvor Ekland.
Takk til deg også, Silje. Det var spennende.
Ja,
interessant. Jeg synes sånn er så spennende.
Og til dere som hører på, tips oss gjerne om saker eller ting vi bør skrive om eller ta opp i podcasten. Søk oss gjerne opp på Facebook under Sprek og skriv en melding til oss der. Takk for oss.
Snakkes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.